Mans vectēvs bija ļoti prātīgs. Cits šo jaunas godas svārkus un bija ar savu spēku plātīgs, bet vectēvs uztaisīja zārku. Es negribu, ka citiem raizes, ja gadās nomirt man ar joni. Nu atliks jums līdz kapiem aiznest un uzlikt virsū kādu kroni. Zārks, protams, tukšā nestāvēja, pats vectēvs bijīgi un rāmī. Tur lika iekšā zāļu tējas un reizēm kādu medu strāmī. Būs labā smarža mūža mājai, kad 12 stundas itīs. Viņš teica, pieceļoties kājās un izņēma no bārda zvitī. Uz bēniņiem viņš bieži gāja, kaut bērni teica, ko tu maisies, bet kaktā zārks to brīdināja. Daudz laika nav vairs vecais taisies, un vectēvs vaigas viedros prāvās un nešķīrās no savas mītes. Ar beidzi miegu pa naktīm kāvās, no rītā kalbīju strīpās. Viņš nedomāja kaut kur plāsties, bet aizmūdējās kādā rītā. Es skaļi saucu, vectēv, mosties! Vectēv, mosties! Viņš nepamodās vairs aiz